Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň daşary ýurtly maýadarlary hödürleýän biznes şertleri durnuksyz we howpli. Türkmenistan daşary ýurtly maýadarlar üçin töwekkelçilikli ýurt bolmagyna galýar. Bu barada International Digest neşri 10-njy ýanwarda makala çap etdi. Türkmenistana maýa goýan kampaniýalaryň çynnakaý fiýasy töwekkelçilikleri şol sanly döwletiň kampaniýalaryň işine gatnaşmagyna, olaryň emlaklaryny ele geçirmegine Korrupsiýa maýadarlardan hyýanatçylykly peýdalanylmagyna şeýle-de rejimiň tebigatyna mahsus durnuksuzlyk we açyçanlyk töwekkelçiliklerine duşar bolýanlyklary aýdylýar diýip neşir ýazýar. Maglumatda Türkmenistanyň daşary ýurtly maýadarlary hödürleýän biznes atmosferasynyň durnuksuzlygyny we howpuny mysallar arkaly üntü çekilýär. Makalada aýdylmagyna görä Türkmen rejimi maýadarlardan hyýanatçylykly peýdalanmakda we olara şertnamada görközlen tölögleri geçirmedlikte ayıplanyar. Onunla 2018-ci ilin ayağını arbitraj davalarına seyrediyen Halkara Merkezde Türkmenistan'ın karşısına gozgolun işlerin hatarına koşulun sonku iki şikayet varada maglumat veriliyar. Türkmen hükümetinin karşısına 2009-cu ilde gozgolun işlerden 5-sinin neticelerini karşılıyar. The Global Arbitration Review yani Global Arbitraja Sin Neşri Türkmenistan'ın karşısına gozgolun işlerin sermayeçilerin alan tatlamalarına devletin katışığı ve olara şertnamada görközlen tölöglerin tölönmözlüğü bilen bağlıdığı belleniyar. Türkiye'de Türkmenistan'a ve Rusya'da iş alıp barýan Türk kuruluşuk kampanyası Seçe Grup özünün Türkmenistan'a onurça taslamanın şol sanı hükümetin edara binalarının kuruluşunu tamamlandığını aydiyar. Bu kampanyanın Türkmenistan'a karşı halkara kadiyette qolgan iş 2000-cü yıllarda yaşayışay toplumların kuruluşu boyunca alan şertnamaları bilen bağlı. Union Matrix kampanyası Türkmenistan'a 2005-ci ve 2008-ci yıllarda Cemi Bahadı 144 milyon dolarlık detkaların kuruluşu boyunca şartname bağlanışar. Yine firma arbitraj davalarına seyrediyen Halkara Merkezde Türkmenistan'ın bu iki taslama bilen bağlı belgelerini özlerine tölemenliğine aydiyar. Arbitrajda Türkmenistan'ın karşısına hasaba alınan en köyünü iş Adem Doğu'nun 1999-cu yılda Aşgabat'ın eteğine kuran Nemis Eyeçiliğindeki tavuk firması bilen bağlı. Doğan'ın firmasının üstünlüklü öndüren yumurtaları Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un kakarını getiriyar. Ol onun girdecilerinin 50%'ine şerik bulmağı soruyar. Aşgabat haýwat atyp fermany ele geçirýär. Neşirde mysal görkezilýän daşary ýurtly firmalaryň hatarına Argentinaly Bridas firmasy hem bar. Türkmen hökümeti Bridas'ın Türkmenistan'ın ýanygyç eksport etmek boýunça alyp barýan işlerini togtadan soň firma Halkara Süda Palatasynyň arbitraj suduna arz edýär. Kaziýet işiniň netijesini arbitraj sudu firmanyň çeken ziýanynyň öwredini dolmak üçin Türkmenistany Bridas'a 500 milyon dolar möçberini töleg tölemeli edýär. Muňa jogap edip Türkmen maşy Argentin firmasynyň Aşgabatdaky edara jaýyny döwlete geçirýär. Neşir eni atlı İtalyan kampanyasının Türkmenistan'a duçar bulan edeni ettiligi varada da mağlumat veriyer. Eni kampanyasının Türkmenistan'dan satın alan paynamaları onu kıyınçılıklara duçar ediyer. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Türkmenistan'daki korrupsiyanı giyin yayranlayıp düşündürüyer. Forbes neşirinin korrupsiya sanavunu Türkmenistan dünyada en korrumpirlenen 6. devlet hökmüne sanavu oğuşluyar. Türkmenistan bilen aradaky iş dawalaryny halkara kadiýete şikayet eden kampaniýalaryň hatarına Russiýanyň MTS aragatnaşyk kampaniýasy hem goşuldy. International Digest Türkmen hökümetiniň ýurda daşary ýurtly maýadarlary çekmäge jan ten bilen tynanşýanlygyny aýdýar. Onuň aýdylmagyna görä Türkmenistan Hytaýyň ýol başlygynaky bir guşok bir ýol başlangyçlaryna da şu maksatlar bilen gatnaşýar. Gunvatarın kampanyaları yurtta esasan Neftgaz pudoğunu iş alıp bariyar. Türkmenistan'ın devlet metbuğatı hükümetin karşısına gozgolayan arbitraj davaları varada havar bermeyer.